Δεν ξέρω αν το προσέξατε, οι τρεις ύμνοι που είπαμε, μάλλον και στους τρεις ύμνους που είπαμε, υπάρχει αναφορά στο αίμα του Χριστού. Φυσικά δεν ήταν τυχαίο. Θα διαβάσουμε μια περικοπή από την προς Εβραίους επιστολή, ένα το κεφάλαιο και εδάφια 15 ως 28. Προς Εβραίους, ένα το κεφάλαιο και εδάφια 15 έως 28. Γι' αυτό το λόγο ο Χριστός είναι μεσίτης μιας νέας διαθήκης, σύμφωνα με την οποία όσοι έχουν κληθεί να μετάσχουν στην αιώνια κληρονομιά θα πάρουν το μερίδιο που τους υποσχέθηκε. Αυτό μπορεί να γίνει επειδή ο Χριστός πέθανε για μας και ο θάνατός του μας απάλλαξε από τις παραβάσεις που είχαν τελεστεί την εποχή της πρώτης διαθήκης. Διαθήκη υπάρχει όταν έχει πιστοποιηθεί ο θάνατος του διαθέτη. Μια διαθήκη ισχύει μόνο μετά το θάνατο. Δεν έχει ποτέ ισχύ όσο ζει ο διαθέτης. Γι' αυτό ούτε και η πρώτη διαθήκη εγγενιάστηκε δίχως αίμα. Όταν ο Μωυσής απήγγειλε όλες τις εντολές του νόμου μπροστά σε ολόκληρο το λαό, πήρε αίμα μοσχαριών και τράγων μαζί με νερό και ράντισε με κόκκινο μαλλί και ίσωπο το ίδιο το βιβλίο και ολόκληρο το λαό, λέγοντας «Αυτό είναι το αίμα της Διαθήκης, την οποία σας όρισε ο Θεός». Με τον ίδιο τρόπο ράντισε με το αίμα τη σκηνή και όλα τα λατρευτικά σχέδια. Όλα σχεδόν, σύμφωνα με τον νόμο, καθαρίζονται με αίμα και δεν υπάρχει συγχώρηση αμαρτιών χωρίς να χυθεί αίμα. Όλα όσα συμβολίζουν την ουράνια πραγματικότητα ήταν ανάγκη να καθαρίζονται με τον παραπάνω τρόπο. Τα ίδια όμως τα επουράνια απαιτούν θυσίες ανώτερες από αυτές. Γιατί ο Χριστός δεν μπήκε στα Άγια των Αγίων που έχτισαν άνθρωποι και που είναι απεικόνιση του ουράνιου θυσιαστηρίου, αλλά στον ίδιο τον ουρανό, για να παρουσιαστεί τώρα μπροστά στο Θεό, μεσιτεύοντας για μας. Ούτε προσφέρει πολλές φορές θυσία τον εαυτό του, όπως συμβαίνει με τον Αρχιερέα, που εισέρχεται κάθε χρόνο στα Άγια των Αγίων και προσφέρει ξένο αίμα. Διαφορετικά, ο Χριστός θα έπρεπε να είχε πεθάνει πολλές φορές από καταβολή κόσμου. Ενώ τώρα φανερώθηκε μια για πάντα στο τέλος των αιώνων και κατήργησε με τη θυσία του την αμαρτία. Οι άνθρωποι μια φορά πεθαίνουν και ύστερα κρίνονται από το Θεό. Έτσι και ο Χριστός, αφού θυσιάστηκε μια φορά για να σηκώσει πάνω του τις αμαρτίες όλων μας, θα εμφανιστεί για δεύτερη φορά, όχι για να αντιμετωπίσει την αμαρτία, αλλά για να σώσει αυτούς που τον προσμένουν. Όποιος έχει αυτιά, ας ακούει. Αναρωτηθήκατε ποτέ, αδερφοί, γιατί εμείς οι χριστιανοί ψάλλουμε τόσο συχνά για το αίμα του Χριστού? Είναι λίγο περίεργο να τονίζουμε το αίμα. Έτσι δεν είναι? Όχι απλώς το σταυρό του Χριστού και το θάνατό του, αλλά το αίμα του συγκεκριμένα. Όλοι ξέρουμε, είπαμε και προηγουμένως, τους ύμνους στους οποίους αναφέρθηκε το αίμα και πολύ περισσότεροι από το αίμα του σταυρού σου και τα λοιπά, με το αίμα σου σώζεις, ελευθερώνεις και τα λοιπά. Εμείς οι χριστιανοί αδερφοί που πιστεύουμε στη Βίβλο δεν αναγνωρίζουμε απλώς την πραγματικότητα του αίματος του Χριστού που χύθηκε από τις πληγές του, αλλά ούτε αναφερόμαστε περιστοσιακά, άμα τύχει καμιά φορά να το πούμε, αλλά ψάλλουμε γι' αυτό, το διακηρύττουμε, δοξάζουμε για το αίμα του Χριστού. Το διακηρύττουμε μέσα στη λατρεία, καθώς δοξάζουμε τον Χριστό και το μεγαλείο του. Και πολύ συχνά ψάλλουμε συγκεκριμένα για το αίμα. Μέσα στους ύμνους μας υπάρχει ρητή και συχνή αναφορά. Και αυτό ίσως να φαίνεται περίεργο σε κάποιους οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με τα θέματα αυτά. Έτσι λοιπόν, αν κάποιος μας ρωτήσει τι εννοείς όταν ψάλλεις για το αίμα, μπορούμε να το εξηγήσουμε? Τι θα πούμε? Αυτή η περικοπή που διαβάσαμε, το ένατο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής, εξηγεί πάρα πολλά πράγματα. Έχει πολύ πυκνά νοήματα, θα έλεγα, αυτή η περικοπή. Είναι ένα από τα πιο πλούσια και πολύπλοκα κεφάλαια της Αγίας γραφής της Καινής Διαθήκης. Και μαθαίνουμε σε αυτήν γιατί ήταν απαραίτητο να πεθάνει ο Χριστός και όχι απλώς να πεθάνει, αλλά να χύσει το αίμα του. Γιατί θα μπορούσε να πει κάποιος, και γιατί να πεθάνει με αυτόν τον τρόπο? Γιατί να τρέξει το αίμα από το σώμα του? Θα μπορούσε να πεθάνει, παράδειγμα, κρεμασμένος ή με κάποιον άλλο τρόπο. Αλλά τότε δεν θα χυνόταν το αίμα του. Άρα λοιπόν υπήρχε κάποια σκοπιμότητα, κάποια ανάγκη στο να χυθεί το αίμα του Χριστού. Έτσι λοιπόν σήμερα θα προσπαθήσουμε με τη χάρη του Θεού να εξηγήσουμε γιατί αναφέρουμε τόσο συχνά το αίμα του Χριστού. Γιατί το ψάλλουμε, γιατί το διακηρύττουμε. Λέει ο Απόστολος Πέτρος στην επιστολή του, Α. Πέτρου 1, 18-19. Ξέρετε καλά τι πληρώθηκε ως αντάλλαγμα για να απελευθερωθείτε από το μάταιο τρόπο ζωής που κληρονομήσατε από τους προπάτορές σας. Δεν δόθηκε ως αντάλλαγμα κάτι που φθήρεται, όπως το ασήμητο χρυσάφι, αλλά το ανεκτίμητο αίμα του Χριστού, ο οποίος θυσιάστηκε σαν άμωμος και άσπυλος αμνός. Πρέπει λοιπόν να ξέρουμε, πρέπει να γνωρίζουμε πολύ καλά για ποιο πράγμα μιλάμε και γιατί μιλάμε τόσο πολύ και τόσο συχνά για το αίμα του Χριστού. Στην προς Εβραίους λοιπόν, στο 9ο κεφάλαιο, από το 1 ως το 10, που δεν διαβάσαμε, από το 15 ξεκινήσαμε, γίνεται μια λεπτομερής αναφορά στο στήσιμο της σκηνής του μαρτυρίου στην Παλιά Διαθήκη. Τι ήταν η σκηνή του μαρτυρίου? Η σκηνή του μαρτυρίου ήταν ένας κινητός ναός. Επειδή ο λαός Ισραήλ βγήκε από την Αίγυπτο και προχωρούσε σταδιακά μέσα στην έρημο, είχε την ανάγκη να έχει ένα χώρο λατρείας. Δεν μπορούσε λοιπόν να χτίσει κάτι, γιατί κάθε λίγο και λιγάκι μετακόμιζαν, έστειναν αλλού τις σκηνές τους. Έτσι λοιπόν στήθηκε ένας ναός σε μορφή σκηνής, βέβαια με πολύ μεγάλη σκηνή και πολύ πολυτελής. Και εκεί η σκηνή αυτή στήθηκε με οδηγίες που έδωσε ο Θεός στο Μωυσή. Δεν την έστησαν αυθαίρετα. Γίνεται λοιπόν εκεί, στις οδηγίες αυτές, αναφορά για το ρόλο του αίματος στην κάλυψη αμαρτιών. Στο εδάφιο 7 λέει, στο δεύτερο όμως μέρος, στα Άγια των Αγίων, η σκηνή χωριζόταν στα Άγια, όπου έμπαιναν όλοι οι ιερείς, και στα Άγια των Αγίων, που ήταν το ενδότερο μέρος της σκηνής, όπου έμπαινε ο αρχιερέας μία φορά το χρόνο μόνο. Λοιπόν, στο δεύτερο αυτό μέρος, λέει το εδάφιο 7, στα Άγια των Αγίων, μπαίνει μόνο ο αρχιερέας μία φορά το χρόνο, φέρνοντας μαζί του αίμα που το προσφέρει για τον εαυτό του και για τις αμαρτίες που από άγνοια έχει διαπράξει ο λαός. Γιατί για τις αμαρτίες που γνωρίζοντας είχε διαπράξει ο λαός, ήταν υποχρεωμένος ο λαός, ο καθένας, να προσφέρει μία θυσία. Στη συνέχεια, στα εδάφια 11 ως το 14, που αποτελεί το αποκορύφωμα των προηγουμένων κεφαλαίων, συνοψίζεται το επίτευγμα του Χριστού πάνω στο Σταυρό σε αντίθεση με το παλαιό σύστημα, με το εβραϊκό σύστημα θυσιών. Λέει λοιπόν, αντίθετα ο Χριστός ήρθε ως αρχιερέας των αγαθών πραγμάτων που προσμένουμε. Η σκηνή στην οποία μπήκε είναι ανώτερη και τελειότερη. Δεν είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα, μέρος δηλαδή αυτής της δημιουργίας. Ο Χριστός μπήκε μια για πάντα στα Άγια των Αγίων για να προσφέρει αίμα όχι ταύρων και μοσχαριών, αλλά το δικό του αίμα. Και έτσι μας εξασφάλισε την αιώνια σωτηρία. Το αίμα των ταύρων και των τράγων και το ράντισμα με τη στάχτη του δαμαλιού εξαγνίζουν τους θρησκευτικά ακάθαρτους, καθαρίζοντάς τους εξωτερικά. Πόσο μάλλον το αίμα του Χριστού. Αυτός, έχοντας το Πνεύμα του Θεού, πρόσφερε τον εαυτό του άψογη θυσία στο Θεό και έτσι θα καθαρίσει τη συνείδησή σας από τα έργα που οδηγούν στο θάνατο, από νεκρά έργα, όπως λέει στο κείμενο, για να μπορείτε να λατρεύετε τον αληθινό Θεό. Στην Πρώτη Διαθήκη, αδερφοί, στην Παλιά Διαθήκη, οι αρχιερείς που εισέρχονταν στην ηλική αυτή σκηνή, την χειροποίητη σκηνή, εισέρχονταν κουβαλώντας αίμα ενός ζώου και σύμφωνα με τον νόμο αυτό το αίμα καθάριζε προσωρινά τις αμαρτίες των ανθρώπων. Ο Ιησούς όμως, αδερφοί, είναι ένας ανώτερος ιερέας που εισήρθε όχι σε κάποιο ναό χειροποίητο, αλλά στον ίδιο τον ουρανό, με το δικό του αίμα που προσφέρθηκε οικειοθελώς. Και προσέξτε, το οποίο καθαρίζει αιώνια τη συνείδηση, όχι προσωρινά όπως κάνανε εκείνες οι θυσίες. Δηλαδή απελευθερώνει ουσιαστικά από την ενοχή της αμαρτίας. Διότι ο άνθρωπος που έχει συνείδηση της αμαρτίας, είτε το παραδέχεται είτε όχι, έχει ενοχή, αισθάνεται ενοχή. Και φτάνουμε στο εδάφιο 15 από το οποίο αρχίσαμε να διαβάζουμε, όπου η επιστολή προς Εβραίους καταλήγει στο συμπέρασμα. Γι' αυτόν λοιπόν το λόγο ο Χριστός είναι μεσίτης μιας νέας διαθήκης, μιας καινούριας διαθήκης. Και κάτω από το πρίσμα αυτών των έντονων αντιθέσεων της παλιάς με τη νέα διαθήκη και της ανωτερότητας του Χριστού, ο τρόπος διευθέτησης της σχέσης των αμαρτωλών ανθρώπων με τον Θεό είναι πλέον διαφορετικός. Έχει πλέον αλλάξει ριζικά ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να διευθετηθεί η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Ο Ιησούς Χριστός μεσολαβεί για μια νέα διαθήκη. Προσέξτε, δεν είναι ανανέωση της παλιάς. Είναι μια εντελώς καινούρια διαθήκη. Δεν είναι συμπλήρωμα της παλιάς. Είναι μια καινούρια διαθήκη. Δεν γίνεται αναβάθμιση. Η παλιά δεν αναβαθμίζεται. Καταργείται από μια νέα, πολύ καλύτερη. Τώρα στα εδάφια 15 έως 22, η προς Εβραίους επιστολή θα μας δείξει με όρους διαθήκης γιατί ο Ιησούς έπρεπε να πεθάνει. Γιατί δηλαδή ήταν απαραίτητο να χύσει θυσιαστικό αίμα, όπως οι θυσίες ακριβώς της παλιάς διαθήκης. Το αίμα παρουσιάζεται στο εδάφιο 7 και στη συνέχεια εμφανίζεται άλλες 4 φορές, στα εδάφια 12 και 14, μέχρι 14, και στη συνέχεια άλλες 6 φορές, στα εδάφια 18 έως 22, και στη συνέχεια ξανά στο εδάφιο 25 και επιπλέον 4 φορές στα εδάφια 15 έως 17, μιλάω για το ένατο κεφάλαιο πάντα, αναφέρεται η λέξη θάνατος, που ουσιαστικά είναι συνώνυμος του αίματος σε αυτό το πλαίσιο που μιλάμε. Το αίμα, αδερφοί, εδώ συμβολίζει τον θυσιαστικό θάνατο. Δεν είναι απλώς έκοψα το χέρι μου και έτρεξε αίμα. Μιλάμε για αίμα που έτρεξε εξαιτίας θυσίας ή για μια ζωή που αφαιρείται μέσω θυσίας. Ο θάνατος που εξετάζουμε εδώ δεν είναι ένας φυσικός ανέμακτος θάνατος. Ξαναλέω, κάποιος θα μπορούσε να πει, θα μπορούσε να πεθάνει ο Χριστός με άλλους 5 τρόπους. Αντίθετα, το αίμα αντιπροσωπεύει τη ζωή που έχει αφαιρεθεί βία. Τη ζωή που τερματίστηκε πρόωρα για θυσιαστικό σκοπό. Κάποιος αιμορραγεί μέχρι θανάτου προκειμένου να σηκώσει τις αμαρτίες ενός άλλου που άξιζε εκείνος το θάνατο. Έπρεπε εκείνος να πεθάνει. Αλλά πεθαίνει και χύνει το αίμα του ο Χριστός. Και τελικά αυτός που θυσιάστηκε, ο Χριστός δηλαδή, με την πρόνοια του Θεού, συνεχίζει να ζει. Ξανάρχεται στη ζωή με την Ανάσταση και συνεχίζει να ζει. Ο λόγος, αδερφοί, που αυτό έχει μεγάλη σημασία στο πλαίσιο της διαθήκης με τον Θεό για την οποία μιλάμε, είναι λόγω της ανθρώπινης αμαρτίας. Όλοι μας έχουμε παρακούσει και έχουμε προσβάλει τον απείρως Άγιο Θεό. Και τα αδικήματά μας, όσο μικρά και αν φαίνονται στα μάτια μας, γιατί μας αρέσει να δικαιολογούμε τις δικές μας αμαρτίες, είναι απείρως μεγάλες λόγω της αγιότητας και της μεγάλης τεράστιας αξίας που έχει αυτός έναντι του οποίου αμαρτήσαμε. Το εδάφιο 14 μιλάει για την αμαρτία ως νεκρά έργα, δηλαδή πράξεις που αξίζουν ή οδηγούν από μόνες τους στο θάνατο, επειδή έχουν διαπραχθεί εναντίον του Άγιου Θεού, όχι για άλλο λόγο. Έτσι λοιπόν, οι άνθρωποι αξίζουν το θάνατο. Και για να μπορέσει ο Θεός να πλησιάσει το λαό του και για να μπορέσουν αυτοί να τον πλησιάσουν σε μια σχέση διαθήκης που φέρνει ζωή, γιατί η διαθήκη φέρνει ζωή. Αλλιώς δεν έχει κάποιο λόγο ύπαρξης. Σύμφωνα λοιπόν με τους όρους της παλιάς διαθήκης, ο Θεός προνόησε για την αμαρτία του λαού του προνόησε μέσω του αίματος των ζώων, τα οποία θανατώνονταν βία, επαναλαμβάνω, θυσιαστικά και βία, δεν τα πνίγανε, τα σφάζανε και έτρεχε αίμα. Προνόησε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο να συγκρατήσει προσωρινά τη δίκαιη κρίση του ενάντια στις αμαρτίες του λαού. Ενώ ταυτόχρονα σχεδίαζε την τελική αναμέτρηση με την αμαρτία, η οποία θα ερχότανε στο δικό του χρόνο. Σύμφωνα με το Άγιο του σχέδιο, στο πρόσωπο του Χριστού φυσικά. Τι κάνει λοιπόν το αίμα? Όπου και αν γυρίσουμε στο Λεβιτικό, δεν ξέρω κατά πόσον το διαβάζουμε, γιατί για μας είναι λίγο βαρετό θα έλεγα, πάνω από 100 φορές αναφέρεται το αίμα, το θυσιαστικό αίμα. Τώρα, εδώ στην Εβραίους, Επιστολή προς Εβραίους, το 9ο κεφάλαιο, πάλι μιλάμε, είπαμε αρκετές φορές, πάνω από 10 φορές, μιλάει για αίμα, το οποίο μας οδηγεί στο ερώτημα, τι κάνει το αίμα του Ιησού Χριστού, σε τι χρησιμεύει το αίμα της Νέας Διαθήκης. Θα έλεγα λοιπόν ότι υπάρχουν τρεις τουλάχιστον απαντήσεις εδώ στην Επιστολή προς Εβραίους στο 9ο κεφάλαιο. Πρώτη απάντηση. Το αίμα του Χριστού λυτρώνει από προηγούμενες αμαρτίες. Θυμηθείτε ότι το αρχικό ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται η Επιστολή ήταν οι ελληνόφωνοι Εβραίοι. Όπως έχει υποθεί πολλές φορές, δεν είμαστε σίγουροι ποιος είναι ο συγγραφέας της Επιστολής. Υπάρχει μια πιθανότητα να είναι ο Απόστολος Παύλος, αλλά δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Η Επιστολή λοιπόν απευθύνεται στους Εβραίους που ήταν διασπαρμένοι σε όλη την τότε Ανατολική Μεσόγειο, οι οποίοι είχαν μεγαλώσει με την εβραϊκή πίστη, πίστεψαν όμως στον Χριστό, αλλά τώρα βλέπουμε ότι ίσως να έχουν μπει στον πειρασμό να επανέλθουν στο σύστημα των θυσιών. Ξέρετε, καθώς περνούν τα χρόνια, η έλξη του κόσμου, νομίζω το διαπιστώνουμε και στους εαυτούς μας, η έλξη του κόσμου είναι ισχυρή. Πολλές φορές μας κάνει πνευματικά τεμπέληδες. Πολλές φορές μπαίνουμε στον πειρασμό να ενδώσουμε στις πιέσεις των ανθρώπων τριγύρω μας. Έτσι και τότε ίσως οι άνθρωποι στους οποίους απευθύνεται η επιστολή να είχαν υποστεί μεγάλες πιέσεις να επανέλθουν με κάποιο τρόπο στις πατροπαράδοτες παραδόσεις. Θα τους λέγανε οι φίλοι τους, συγγενείς τους που δεν είχαν εμπιστέψει, εντάξει ρε αδερφέ, καλός είναι ο Χριστός, αλλά πήγαινε κάνε και καμιά θυσία. Δεν θα πάθεις και τίποτα. Έτσι λοιπόν, η προς Εβραίους επιστολή απευθύνει μία δραματική, θα έλεγα, έκκληση σε αυτούς τους πιστούς μέσω της επιστολής αυτής, όπου αποδεικνύει τη μοναδικότητα της θυσίας του Χριστού και την ιεροσύνη του Χριστού, η οποία φαίνεται στα επόμενα κεφάλαια, κατά την τάξη Μελχισεδέκ κλπ. Όπου ο συγγραφέας αποδεικνύει με πολύ καλά επιχειρήματα και λόγια εμπνευσμένα από το Άγιο Πνεύμα, θα έλεγα, ότι το παλαιό σύστημα είναι πλέον, έχει πεθάνει πλέον και ισχύει μόνο η Νέα Διαθήκη με τον Χριστό. Ίσως λοιπόν κάποιοι χριστιανοί εξ Εβραίων είχαν μπει στον πειρασμό αυτών, να επιστρέψουν στις θυσίες των ζώων. Όμως από τη στιγμή που ήρθε ο Χριστός, η Παλιά Διαθήκη, αδερφοί, έχει ολοκληρώσει πλέον την αποστολή της και δεν ισχύει πλέον. Δεν ισχύει πλέον. Διαβάζω Εβραίους 10 κεφάλαιο 18 εδάφιο. Είναι φανερό πως όπου υπάρχει συγχώρηση αμαρτιών, δεν χρειάζεται θυσία για αυτές. Οι αμαρτίες σας, τους λέει ο συγγραφέας, έχουν συγχωρεθεί με το αίμα του Χριστού. Άρα λοιπόν δεν χρειάζονται πλέον άλλες θυσίες. Δεν μπορείτε να γυρίσετε πίσω, με δύο λόγια. Δεν μπορείτε και δεν χρειάζεται να γυρίσετε πίσω. Στο 15ο εδάφιο του 9ου κεφαλαίου βλέπουμε την εστίαση της επιστολής στους Εβραίους, στους οποίους και απευθύνεται, εκείνους που κάποτε ζούσαν κάτω από την Παλιά Διαθήκη. Και λέει, γι' αυτό το λόγο ο Χριστός είναι μεσίτης μιας νέας διαθήκης, σύμφωνα με την οποία όσοι έχουν κληθεί να μετάσχουν στην αιώνια κληρονομιά θα πάρουν το μερίδιο που τους υποσχέθηκε. Αυτό μπορεί να γίνει επειδή ο Χριστός πέθανε για μας και ο θάνατός του μας απάλλαξε από τις παραβάσεις που είχαν τελεστεί την εποχή της πρώτης Διαθήκης. Το ακροατήριο λοιπόν της προς Εβραίους επιστολής πρέπει να γνωρίζει τι σχέση έχει η Νέα Διαθήκη του Χριστού με την Παλιά. Βλέπετε, ο Απόστολος Παύλος δεν μίλησε για Παλιά Διαθήκη στους Ρωμαίους, ας πούμε, για παράδειγμα. Γιατί δεν είχαν καμία σχέση με την Παλιά Διαθήκη. Για την Παλιά Διαθήκη και το σύστημα θυσιών μίλησε στην προς Εβραίους επιστολή. Διότι ήξεραν πολύ καλά το Λεβιτικό σύστημα θυσιών και μπορούσαν να κατανοήσουν όλες αυτές τις λεπτομέρειες που λέει η επιστολή. Έτσι λοιπόν το εδάφιο 15 τους λέει τώρα πως ο θάνατος του Χριστού, το θυσιαστικό του αίμα που χύθηκε, τους λυτρώνει από κάθε υποχρέωση που είχαν κάποτε στο πλαίσιο της Παλιάς Διαθήκης. Το να πηγαίνουν κάθε λίγο και λιγάκι να θυσιάζουν ζώα. Δεν ισχύει πλέον αυτό. Η παλιά ρύθμιση είναι νεκρή. Δεν χρωστάται τίποτα πλέον. Θα πει κάποιος, και με εμάς τι συμβαίνει, τι ισχύει για μας? Εμείς δεν είμαστε Εβραίοι, δεν είχαμε Παλαιά Διαθήκη, δεν θυσιάζαμε τίποτα. Τι ισχύει για μας? Τι ισχύει για τους Ρωμαίους, τους Θεσσαλονικείς, τους Φιλιππισίους, τους Κολοσσαείς, όλους αυτούς στους οποίους απευθύνθηκαν όλες οι επιστολές? Αν ο θάνατος του Χριστού λυτρώνει από τις παραβάσεις που διαπράχθηκαν κάτω από την Πρώτη Διαθήκη, τι ισχύει για μας που δεν ζήσαμε ποτέ κάτω από την Πρώτη Διαθήκη, από την Παλιά Διαθήκη? Προσέξτε τη φράση στο εδάφιο 15. Όσοι έχουν κληθεί να μετάσχουν στην αιώνια κληρονομιά. Όσοι έχουν κληθεί να μετάσχουν στην αιώνια κληρονομιά. Σε αυτό το σημείο μπαίνουμε εμείς. Όλοι οι υπόλοιποι εκτός των Εβραίων. Ο θάνατος του Χριστού δεν λυτρώνει μόνο τους Εβραίους, αλλά και όλους τους υπόλοιπους, τους λεγόμενους εθνικούς. Όλοι εκτός οι Εβραίοι και όλος ο υπόλοιπος κόσμος λεγόταν εθνική. Όπως λέει ο Παύλος, ο Απόστολος Παύλος, στην προς Ρωμαίους 1:16, «Δεν ντρέπομαι που υπηρετώ το Ευαγγέλιο του Χριστού, γιατί αυτό είναι η δύναμη του Θεού που σώζει καθέναν που πιστεύει, πρώτα τον Ιουδαίο και ύστερα τον Ιδωρολάτρη, Ιουδαίων τε και Έλληνα», που λέει το κείμενο, όπου Έλληνας διαβάστε Ιδωρολάτρης. Επίσης, δύο φορές ο Απόστολος Παύλος γράφει, μία στην Α Κορινθίους 1:24, «Για αυτούς όμως που κάλεσε Θεός Ιουδαίους και Εθνικούς». Βλέπετε, σε πολλαπλά σημεία αναφέρεται ότι Θεός κάλεσε όλους. Και Ρωμαίος 9:24 μας κάλεσε όχι μόνο από τον Ιουδαϊκό λαό, αλλά και από τους Εθνικούς. Οι καλεσμένοι λοιπόν δεν είναι μόνο οι Εβραίοι, αλλά όλοι οι άνθρωποι. Η προς Εβραίους επιστολή απευθύνεται αρχικά στο συγκεκριμένο εβραϊκό ακροατήριο, αλλά όταν μιλάει για καλεσμένους, βλέπουμε ότι μας περιλαμβάνει όλους. Αν προσέξετε, αδερφοί, θα δείτε ότι η προς Ρωμαίους επιστολή εξηγεί το Ευαγγέλιο στους Ρωμαίους, έτσι, με μια ιδιαίτερη αναφορά στις ρωμαϊκές νομικές έννοιες. Μιλάει δηλαδή για δικαίωση και δικαιοσύνη. Ενώ στους Εβραίους μιλάει για θυσία, στους Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος μιλάει με νομικές έννοιες, με την έννοια της δικαίωσης. Βλέπετε πόσο έξυπνα, θα λέγαμε σε εισαγωγικά, μοιράζεται το Ευαγγέλιο ο Απόστολος Παύλος. Πράγμα που πρέπει φυσικά να το κάνουμε όλοι μας. Πρέπει να ξέρουμε σε ποιον μιλάμε. Ποιο είναι το ευαίσθητο σημείο, αυτό που τον ενδιαφέρει. Δεν αρκεί να πούμε αυτό που θέλουμε να πούμε, αλλά πρέπει να μπαίνουμε στη θέση του αλλού, να καταλαβαίνουμε ποιο είναι το πρόβλημά του, τι θέλει να ακούσει ο άνθρωπος. Έτσι λοιπόν, στην προς Εβραίους επιστολή εξηγεί το Ευαγγέλιο στους Εβραίους με ιδιαίτερη αναφορά στις εβραϊκές λατρευτικές διατάξεις. Τι έλεγε το Λεβιτικό? Κανείς Ρωμαίος, κανείς Κορίνθιος, κανείς Θεσσαλονικεύς, κανείς από τις Κολοσσές, κανείς από τους Φιλίππους, δεν ήξερε τι έλεγε το Λεβιτικό. Κανένας. Και απ' την άλλη, σίγουρα οι περισσότεροι από εμάς βρίσκουμε την προστρομέως επιστολή πιο κατανοητή, γιατί είναι στα μέτρα μας και δεν ξέρουμε πολύ καλά το Λεβιτικό. Αλλά ταυτόχρονα η προς Εβραίους επιστολή μπορεί να είναι πολύτιμη για μας, γιατί γνωρίζουμε το Ευαγγέλιο σε όλες του τις διαστάσεις, στις παγκόσμιες διαστάσεις του. Δεν είναι μόνο για ένα λαό συγκεκριμένο, δεν είναι μόνο για μια κουλτούρα το Ευαγγέλιο. Είναι για όλους. Όλοι λοιπόν είναι υπόλογοι. Όλοι είναι υπόλογοι. Δέστε πόσο ξεκάθαρα φαίνεται αυτό στο Ρωμαίος 3:19. Ξέρουμε πως όσα λέει ο νόμος ισχύουν για όσους ζουν κάτω από την εξουσία του νόμου. Και τα παραπάνω τα λέει για να κλείσει κάθε στόμα και για να αποδειχθεί ότι όλη η ανθρωπότητα είναι υπόδικη ενώπιον του Θεού. Βλέπετε, χρησιμοποιεί τη λέξη υπόδικος ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους. Γι' αυτό είπα ότι μιλάει με νομικούς όρους δικαίωσης. Έτσι λοιπόν, οι δύο επιστολές, Ρωμαίους και Εβραίους, είναι πολύ καλά στοχευμένες, ανάλογα με τις ανάγκες του ακροατηρίου. Η προς Ρωμαίους εξηγεί στους ιδωρολάτρες της εποχής εκείνης γιατί ο Χριστός έπρεπε να πεθάνει. Και η προς Εβραίους εξηγεί στους Ιουδαίους γιατί ο Χριστός έπρεπε να πεθάνει πάλι, αλλά με ποια λογική, με τη λογική του θυσιαστικού αίματος που έπρεπε να τρέξει. Ενώ ο Χριστός για τους εθνικούς έπρεπε να πεθάνει για λόγους δικαιοσύνης. Και η πρώτη διαθήκη του Θεού στο λαό Ισραήλ έδειξε ότι όχι μόνο σε αυτούς, έδειξε σε αυτούς όχι μόνο την αμαρτωλότητά τους και την ανάγκη της τελικής εξυλαστήριας θυσίας του Χριστού, αλλά το έδειξε και σε εμάς, όχι μόνο στους Εβραίους. Υπάρχει λοιπόν, αδερφοί, μια οργανική σχέση μεταξύ αυτών των πραγμάτων που ο Θεός απαιτούσε συγκεκριμένα από το λαό Ισραήλ με την πρώτη διαθήκη και την ευθύνη που έχουν σήμερα όλοι οι άνθρωποι απέναντι στο Θεό, στο Δημιουργό. Έτσι λοιπόν επαναλαμβάνω, τι κάνει το αίμα της Νέας Διαθήκης. Πρώτον, είπαμε, για το λαό της Νέας Διαθήκης του Χριστού, για όλους εμάς δηλαδή, ανεξαιρέτως, Εβραίους και υπολείπους, το αίμα του Χριστού λυτρώνει από προηγούμενες αμαρτίες. Δεύτερο, το αίμα του Χριστού θεσπίζει μία νέα διαθήκη. Το αίμα του Χριστού όχι μόνο απελευθερώνει τους Ιουδαίους και τους εθνικούς αμαρτωλούς από τις προηγούμενες αμαρτίες τους, αλλά θεσπίζει μία καινούρια διαθήκη. Η λήξη της παλιάς και η έναρξη, η εγγενίαση της νέας απαιτεί θυσιαστικό αίμα. Η έναρξη της καινούργιας απαιτεί θυσιαστικό αίμα. Πρέπει να τρέξει αίμα μέσω θυσίας. Το αίμα του Χριστού λοιπόν αποκαθιστά την επαφή με τον Θεό μέσω της Νέας Διαθήκης, η οποία επικυρώνεται και πάλι με αίμα, όπως και η πρώτη Διαθήκη επικυρώθηκε με αίμα, με την θυσία των ζώων. Δέστε τι λέει στην Έξοδο 24:8. Μιλάει για τον Μωυσή. Τότε ο Μωυσής πήρε το αίμα των ζώων από τα δοχεία που το είχαν μαζέψει και ράντισε το λαό και τους είπε: «Αυτό είναι το αίμα της Διαθήκης που έκανε μαζί σας ο Κύριος». Βλέπετε, η έναρξη εκείνης της πρώτης Διαθήκης έγινε με αίμα ζώων φυσικά. Σύμφωνα λοιπόν με την επιστολή που διαβάζουμε τώρα, Εβραίους 9:22, αυτή είναι η έννοια του αίματος. Είναι η συγχώρηση των αμαρτιών. Έτρεξε το αίμα, συγχωρούνται οι αμαρτίες. Όλα, Εβραίους 9:22, όλα σχεδόν σύμφωνα με τον νόμο καθαρίζονται με αίμα. Και δεν υπάρχει συγχώρηση αμαρτιών χωρίς να χυθεί αίμα. Είπαμε λοιπόν ότι το αίμα του Ιησού λυτρώνει πρώτον από τις προηγούμενες αμαρτίες και δεύτερον θεσπίζει μια νέα διαθήκη. Και τρίτον, το αίμα του Ιησού συντηρεί τη νέα διαθήκη. Συντηρεί τη νέα διαθήκη. Ακριβώς όπως το αίμα των θυσιών όχι μόνο εγγενίασε την παλιά διαθήκη, αλλά ίσχυσε μέχρι να έρθει ο Χριστός, Έτσι και το αίμα του Χριστού όχι μόνο θεσπίζει, εγγενιάζει την καινούργια Διαθήκη, αλλά την συντηρεί, την διατηρεί σε ισχύ. Μέχρι πότε? Μέχρι να έρθει ξανά για δεύτερη φορά. Έτσι λοιπόν ο Ιησούς όχι μόνο εγγενιάζει μια νέα Διαθήκη, όπως λέει στο εδάφιο 15, αλλά διαμεσολαβεί. Γι' αυτόν λοιπόν το λόγο ο Χριστός είναι μεσίτης μιας νέας Διαθήκης. Το αίμα του είναι για πάντα, όχι για μια φορά που ήταν η θυσία του ζώου και αύριο έπρεπε πάλι να ξανακάνει θυσία ο άνθρωπος. Το αίμα του είναι για πάντα, όπως μας λέει και στην Εβραίους 10:14. Με μία μόνο προσφορά οδήγησε στην τελειότητα για πάντα αυτούς που εξαγνίστηκαν με το αίμα του. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με την Εβραίους 9, επαναλαμβάνω, το αίμα της Διαθήκης κάνει τουλάχιστον τρία πράγματα. Λυτρώνει από προηγούμενες αμαρτίες και, σε παρένθεση, για τους Εβραίους ακυρώνει κάθε υποχρέωση υπακοής στην πρώτη Διαθήκη. Έληξε η πρώτη, δεν ισχύει πλέον. Δεύτερο, θεσπίζει μια νέα σχέση ζωής με τον Θεό, δηλαδή εγγενιάζει μια νέα Διαθήκη με τον Θεό. Και τρίτον, καθορίζει την ισχύ αυτής της νέας Διαθήκης για πάντα. Μια για πάντα. Τώρα υπάρχει τουλάχιστον μία ακόμη λεπτομέρεια σε αυτό το κεφάλαιο. Στην προς Εβραίους επιστολή, στην οποία πρέπει να αναφερθούμε καθώς ολοκληρώνουμε. Δέστε το εδάφιο 12. Ο Χριστός μπήκε μια για πάντα στα Άγια των Αγίων για να προσφέρει αίμα όχι ταύρων και μοσχαριών, αλλά το δικό του αίμα. Και έτσι μας εξασφάλισε την αιώνια σωτηρία. Τι σημαίνει? Ότι ο Ιησούς εισήλθε στους ουρανούς, λέει το κείμενο, δια του ιδίου του αίματος, μέσω του δικού του αίματος. Σημαίνει ότι αυτός ο αρχιερέας δεν χρειαζόταν αίμα για να τον καθαρίσει από την αμαρτία. Σας θυμίζω ότι ο αρχιερέας στην Παλιά Διαθήκη έμπαινε στα Άγια των Αγίων, όπως είπαμε, μία φορά το χρόνο, προσφέροντας αίμα και για τον εαυτό του και για τις αμαρτίες που από άγνοια είχαν διαπράξει ο λαός. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική διαφορά και αντίθεση με τον παλιό αρχιερέα. Ο παλιός αρχιερέας έμπαινε στα Άγια των Αγίων, όπως λέμε, μια φορά το χρόνο, φέρνοντας μαζί του αίμα που το προσφέρει για τον εαυτό του και για τις αμαρτίες που από άγνοια έχει διαπράξει ο λαός. Αλλά όχι ο Χριστός. Αυτός δεν έχει καμία αμαρτία. Δεν χρειάζεται να προσφέρει για τον εαυτό του αίμα. Ποια είναι λοιπόν η λειτουργία του αίματος του όταν εισέρχεται στον ουρανό δια του ιδίου του αίματος με το δικό του αίμα? Η απάντηση αποσαφηνίζεται από τη μεγάλη δοξολογία που περιέχεται στην προς Εβραίους επιστολή 13ο κεφάλαιο και εδάφια 20 και 21. Εδώ ξανά εμφανίζεται το αίμα της Διαθήκης. Και τι λέει? Ο Θεός που δίνει την ειρήνη και που ανέστησε τον Κύριό μας Ιησού, τον μεγάλο ποιμένα των προβάτων, αυτόν δηλαδή που επικύρωσε με το αίμα του την αιώνια Διαθήκη, αυτός να σας δίνει τη δύναμη για κάθε καλό έργο, έτσι ώστε να κάνετε το θέλημά του. Ας ενεργεί δια του Ιησού Χριστού να γίνεται ανάμεσά σας αυτό που τον ευχαριστεί. Σε αυτόν ανήκει η δόξα παντοτινά. Αμήν. Στο κείμενο λέει τον ποιμένα των προβάτων, τον μέγαν εν αίματι Διαθήκης αιωνίου. Πράγμα που σημαίνει ότι το αίμα που έχει ο Χριστός, αδερφοί, το αίμα της νέας, καινούργιας και αιώνιας Διαθήκης είναι ένα σημάδι της μεγαλοσύνης του Χριστού. Τον μέγα, λέει, ποιμένα των προβάτων. Δεν είναι απλώς ποιμένας. Είναι ένας ποιμένας, ο μεγαλύτερος ποιμένας του σύμπαντος, και αυτό που έκανε ήταν το μεγαλύτερο επίτευγμα στην ιστορία του κόσμου. Και όπως λέει στο εδάφιο 9:12, ο Χριστός μπήκε μια για πάντα στα Άγια των Αγίων για να προσφέρει αίμα όχι ταύρων και μοσχαριών, αλλά το δικό του αίμα. Το αίμα του Χριστού, αδερφοί, όχι μόνο επιτυχάνει τη σωτηρία μας, αλλά μας δείχνει, μας αποδεικνύει χειροπιαστά το μεγαλείο Του και την αξία Του. Το θυσιαστικό αίμα Του δεν αντιμετωπίζει απλώς την αμαρτία μας. Δεν έτρεξε απλώς για να μας συγχωρέσει τις αμαρτίες. Αλλά μας δείχνει ταυτόχρονα το μεγαλείο, τη μεγαλειότητα αυτού για τον οποίο λαχταράει η καρδιά μας και θέλουμε να τον δούμε. Δεν παίρνουμε μόνο συγχώρεση, αδερφοί. Ταυτόχρονα εκφράζουμε τη λατρεία μας στον ίδιο τον Κύριο. Δεν τον ευχαριστούμε απλώς για το αίμα Του. Δοξάζουμε εκείνον του οποίου την μεγαλοσύνη την βλέπουμε στην προσφορά του αίματος Του για μας. Γι' αυτό και ψάλλουμε για το αίμα Του. Από τη χαρά μας, όταν ψάλλουμε για το αίμα Του, γενικώς όταν ψάλλουμε εκφράζουμε χαρά. Και η χαρά είναι για την προσφορά του αίματος του Χριστού. Κλείνοντας λοιπόν, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Χριστός έπρεπε να πεθάνει με αυτόν τον τρόπο, με την ροή του αίματος Του, με το να χυθεί το αίμα Του, γιατί έτσι το σχεδίασε ο Θεός να γίνει η αντικαταστατική θυσία του Χριστού. Και όλο αυτό απεικονίζει μια ουράνια πραγματικότητα που θα τη γνωρίσουμε όταν βρεθούμε κοντά Του, όμοιοι με Αυτόν. Προσέξτε το εδάφιο 23. Όλα όσα συμβολίζουν την ουράνια πραγματικότητα ήταν ανάγκη να καθαρίζονται με τον παραπάνω τρόπο. Τα ίδια όμως τα επουράνια απαιτούν θυσίες ανώτερες από αυτές. Αυτό δεν το είχα προσέξει όταν πρωτοδιάβασα. Όλα, και πάλι δεν το κατανοώ πλήρως, νομίζω είναι πάρα πολύ περιέχει έννοιες που θα τις γνωρίσουμε όταν βρεθούμε μαζί με τον Κύριο. Όλα όσα συμβολίζουν την ουράνια πραγματικότητα. Ποια είναι αυτή η ουράνια πραγματικότητα? Άρα ο Θεός έχει σχέδια τα οποία εμείς δεν μπορούμε να τα κατανοήσουμε πλήρως. Απλώς τα δεχόμαστε με πίστη και ευχαριστούμε τον Θεό για αυτά. Όλα όσα συμβολίζουν την ουράνια πραγματικότητα ήταν ανάγκη να καθαρίζονται με τον παραπάνω τρόπο. Άρα αυτό που είχε θεσπίσει ο Θεός στην Παλιά Διαθήκη με τις θυσίες μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου ήταν αντανάκλαση μιας ουράνιας πραγματικότητας. Δεν ξέρουμε γιατί ο Θεός έδωσε οδηγίες να γίνονται έτσι τα πράγματα στην Παλιά Διαθήκη. Δεν το ξέρουμε. Μπορώ μόνο να πω ότι με βάση το Λόγο του Θεού, χωρίς να δογματίζω, γιατί δεν είμαι και ειδικός, ότι συμβολίζουν, όπως το λέει εδώ στο εδάφιο 9-23, συμβολίζουν μια ουράνια πραγματικότητα. Τα ίδια όμως τα επουράνια απαιτούν θυσίες ανώτερες από αυτές. Καθώς λοιπόν, αδερφοί, μελετάμε το Λόγο του Θεού, νομίζω ότι ανακαλύπτουμε καινούργιες διαστάσεις και είναι μια καλή ευκαιρία να δοξάσουμε περαιτέρω το Θεό. Και όταν, αδερφοί, προσευχόμαστε στο τραπέζι της ευχαριστίας, στο δείπνο του Κυρίου, κατανοούμε τότε τι εννοεί ο Χριστός όταν λέει «Η νέα Διαθήκη που τίθεται σε ισχύ με το αίμα μου». Στο Λουκάς 22:20, όταν ο Ιησούς μάζεσε τους μαθητές του για τον τελευταίο δείπνο, είπε «Αυτό το ποτήρι είναι η νέα Διαθήκη που επισφραγίζεται με το αίμα μου, το οποίο χύνεται για χάρη σας». Και παρόμοια μιλάει και στο Ματθαίος 26-28. «Αυτό είναι το αίμα μου που επισφραγίζει τη νέα Διαθήκη που χύνεται για χάρη όλων για να τους συγχωρεθούν οι αμαρτίες». Έτσι λοιπόν, οι προηγούμενες αμαρτίες συγχωρούνται, μια νέα Διαθήκη εγγενιάζεται και αυτή η νέα Διαθήκη διατηρείται αιώνια με το αίμα του Χριστού. Και στο αίμα της αιώνιας Διαθήκης του, αδερφοί, βλέπουμε το μεγαλείο Του και Τον λατρεύουμε και πίνουμε μαζί Του αυτό το ποτήρι της ευλογίας όταν συμμετέχουμε στο δείπνο του Κυρίου και ψάλλουμε με χαρά για το πολύτιμο αυτό αίμα που χύθηκε για μας. Αμήν. Κύριε μας, ο Λόγος Σου είναι τόσο πλούσιος Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί τραβάς λίγο την κουρτίνα και μπορούμε να δούμε τα μεγαλεία που έχεις φτιάξει, που έχεις ετοιμάσει για μας. Κύριε, ζητάμε τη δική σου την χάρη καθημερινά στη ζωή μας, ώστε, Κύριε, να σε αγαπήσουμε ακόμα περισσότερο και να σε δοξάσουμε, Κύριε μας. Σε ευχαριστούμε για το αίμα σου, Κύριε. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν.